Campus FM presenta. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitbata Dr. Charles Briffa. Produzzjoni u prezentazzjoni Selim Buhajar. Nsalmilkom minn Campus FM nilqgħakom għal edizzjoni oħra tal-programm Testment bla flus flimkien miegħi Selim Buhajar u Dr. Charles Briffa li ikun magħna kull ġimgħa. Illum ħanitkellmu dwar l-ilsim Malti fix-xandir fil-bidu tas-seklu 21. F'din is-sens ilha qegħdin niflu ftit l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum. U f'dan il-programm propju se nafsu ftit fuq l-ilsim Malti fix-xandir, għax ħafna huma dawk li igergru u jgħidu li fuq it-television u fuq ir-radju qiegħed jintuża Malti ħażin. Il-fatt li n-nies igergru fuq dan is-suġġett juri li s-soċjetà tistenna li x-xandir jippreżenta lingwa li tista' tiġi imitata, allura għandha tkun tajba. U juri wkoll li fis-soċjetà jista' jkun hemm tfixkil fil-komunikazzjoni għax id-diffikultajiet lingwistiċi jinqalgħu kull meta ikun hemm xi interazzjoni bejn in-nies li jkunu ġejjin minn irkejjen differenti ta' xogħol u kultura. Il-fattur ta' tfixkil fil-komunikazzjoni qiegħed kull ma jmur isir aktar komuni fis-soċjetà moderna u għalhekk il-pubbliku jistenna lingwa tajba mix-xandir. Huwa fatt ukoll li x-xandir qed jiġi f'kuntatt ma' aspetti differenti tal-Malti u fl-istess ħin qiegħed iħaddem forom diversi tal-lingwa. Anzi nistgħu ngħidu li fix-xandir insibu l-varjetajiet kollha tal-Malti. Dan għaliex x-xandir jasar fih is-soċjetà sħiħa bl-oqsma kollha tagħha billi jitratta kull aspett li nsibu fiha. U din is-soċjetà hija ħajja b'kultura kontemporanja ingastata ġo ċiviltà moderna.
Sewa, Selejn, inti semmejt Malti tajjeb. Ħalli niftehmu. Malti tajjeb aħna dejjem nifhmu skont in-normi stabiliti.
Il-Malti standard.
Eżatt. U dak li aħna niġu mal-min meta qegħdin fl-iskola. Għax xorta jista' jkun Malti tajjeb li ma jkunx mod li inti tippreżentah f'kuntesti formali. Mela dik hija ħaġa li xtaqt nistabbilixxi. Ħaġa oħra li inti semmejt ukoll li x-xandir jirrappreżenta kull parti tas-soċjetà, x-xandir huwa fil-fatt is-soċjetà kollha kemm hi. Sewa, u hawnhekk allura jidħol il-kunċett tal-lingwa għal iskopijiet partikolari tax-xandir. U meta aħna nużaw din il-lingwa fix-xandir, inkunu fil-fatt qegħdin nirrappreżentaw is-soċjetà kollha u x-xandir irid jirrappreżenta l-iskopijiet kollha tal-lingwa li hemm fis-soċjetà. Minn ebda limitu għal iskopijiet partikolari tal-lingwa fix-xandir. Għaliex kieku pereżempju minn flok għandek lili inti għandek tabib hawnhekk u sa jitkellem fuq il-mediċina, ara qed jippreżenta aspett importanti. Kieku minn flok tabib kien spiżjar għandek aspett ieħor għax il-farmaċija u il-mediċina tat-tobba hija differenti għal avolja jiġu minn xulxin daw. Aħseb u għara kieku pereżempju iġib mekkanik, iġib perit, iġib avukat. Temna, jew nkella ġieli x-xandir jistieden ukoll nies ta' smajja. Temna, jiġifieri għandek din l-espożizzjoni kollha. U għalhekk aħna qegħdin nirreferu għal l-iskopijiet partikolari, kull programm jiffoka fuq skop se ġa nuża l-kelma partikolari, fuq skop anzi ħa ngħidula speċjali. Temna, għax għandu jieħu x'aktar xieħu qasam differenti. Issa, aħna nafu li fis-seklu 20 meta żviluppa sew ix-xandir sewwa faqsu ħafna oqsma ġodda ta' espressjoni f'dak li għandu x'aqsam mal-mużika popolari, pereżempju mal-films, mal-divertiment, mal-reklamar, ix-xandir nifsu li twilet fis-seklu 20 sewa, u anka l-computer. Issa, fuq medda akbar ta' żmien, ġifieri anka qabel is-seklu 20, żviluppaw stili speċjali marbutin mal-liġi, reliġjon, politika, folklor, kummerċ, ġurnaliżmu, storja, edukazzjoni, letteratura, mediċina, xjenza, hemm ħafna anka suġġetti oħra li ma jiġux f'moħħok bħalissa. Fehmna ġifieri daw kollha x-xandir jippreżentahom. Itihom il-wisa għalihom. Għaliex ix-xandir jasar fih is-soċjetà kollha. Dan huwa l-punt essenzjali ta' dak li qegħdin ngħidu bħalissa. U għalhekk irid jitratta dawn l-oqsma kollha bil-varjetajiet tal-lingwa tagħhom kollha. U aħna fil-bidu ta' din is-sensi li tkellimna fuq il-varjetajiet, anke f'sensi li oħra tkellimna fuq il-varjetajiet tal-lingwa. Imma huwa fatt ukoll li qegħdin isiru bosta żbalji tal-Malti fix-xandir. U dawn qed idejqu ħafna semmija u telespettaturi. Allura, ħalli nitkellmu daqsxejn fuq dawn it-tlet punti minn is-salem. Ir-reġistru tax-xandir, dak li insibuh biss fix-xandir. L-żbalji fix-xandir u l-użu tajjeb tal-Malti fix-xandir.
Qabel ma naddu biex nitkellmu dwar ir-reġistru tax-xandir, qed jiġuni f'moħħi il-buzzwords li ħafna drabi jintużaw ovvjament meta nkunu qed nitkellmu mhux bħala xandara. Imma dawn ikunu nsemgħu għall-ewwel darba fuq ix-xandir. Ġifieri qed tiġini f'moħħi pereżempju il-kelma tal-ġen pereżempju li llum irrata kulħadd juża. Il-periklu tagħhom dawn it-tip ta' buzzwords. Ix-xandir,
ix-xandir, ħa nibdew l-argument minn hawnhekk. Ix-xandir irid, kif qed ngħidu, jirrappreżenta s-soċjetà. Però l-ispettazzjonijiet, l-istennijiet tal-pubbliku huwa li x-xandir għandu jkun mudell tal-lingwa, mela għandek dawn żewġ affarijiet, issa jekk jiena sa nirrappreżenta s-soċjetà, jekk sa tiġi buzzword, irrid x'imkien intija lok. Kella mankux qed nirrappreżenta s-soċjetà. Jekk mill-banda l-oħra irrid li x-xandir iservi ta' mudell kif il-pubbliku jistennina nagħmlu, infatti minn dejjem fuq stazzjonijiet oħrajn aħna nsibu min isegwi l-BBC jew min isegwi r-Raj. Ħalli jieħu l-aħjar Ingliż u l-aħjar Taljan. Għaliex mhux l-aħjar Malti wkoll, fejn se jkun l-aħjar Malti tagħna, għax wara kollox aħna fuq il-Malti qegħdin nitkellmu. Sewa. Allura irrid ikun hemm il-bilanċ. Fejn se jidħol l-element tal-buzzword u anke affarijiet oħrajn.
Għandhom jidħlu imma daw?
Għandhom jidħlu f'ċerti programmi.
Speċjalment pereżempju nisimgħuhom fi programmi ta' tfal.
All right. Issa, fil-programmi ta' tfal, jekk il-programm ta' tfal huwa programm ta' jisu
ħafna minnhom mod
informali.
Divertiment.
Divertenti. Allura hemmhekk ma narax għaliex m'għandhomx jintużaw, imma kieku jiena nkun xandar ma nużhomx jiena, ħalli jużhom il-mistieden li jkolli, imma mhux jiena. Għaliex? Għax jiena dmiri bħala xandar huwa li jinnati mudell aħjar. Mela jekk inti se tgħid li din il-biċċa xogħlija tal-ġen, jekk inti mistiedna tiegħi fuq il-programm, dik naċċetta. U mbagħad jiena bħala xandar ngħid iva vera interessantissima dik. Ara, sarraf tal-ġen eżatt. U allura jien ħallejt il-lingwa popolari, però fl-istess ħin għallimt mod ieħor kif nista' ngħidha b'mod iktar edukattiv. Temna. Fil-matrikola ma nagħmilx buzzword.
Eżatt.
X'nagħmel? Nagħmel dak li tfisser. Waħda mill-buzzword bħalissa wkoll hija balla. Hemm balla xogħol. Balla nkwiet. Jisawa spess. Jekk tuża fil-matrikola dik, inti se tiġi penalizzat. U x-xandir din għandu joħodha.
U hemm aktar buzzwords li qed jintużaw.
Ħafna, iżgu. Allura, x-xandir irid jirrappreżentahom, però jikkontrollhom. Waw l-importanza tax-xandir.
Għax daw sfortunatament ġili anka jsibu ruhom daw il-buzzwords f'komponimenti fuq livell ta' matrikola.
Għalhekk qed iżżomm il-matrikola, silejn. Għaliex Il-nies u koll jihdu il-matrikola bħala il-xempju taħħom, u anka il-xandar. Il-xandar ikun irid ikun jaf, jekk xi ħaġa fil-matrikola hija żbaljata, iva, dik hija żbaljata. Ma tiġix, mhijiex tajba, għaliex, għax l-eżami, speċjalment eżami ħireġ minn università, korrajt, huwa xempju tal-lingwa formali. Ġifieri, aħna rridu nkunu nafu, in-nies tagħna jekk humiex kapaċi jindew bil-lingwa biex nikkooperaw ma' xulxin. Issa nikkoopera kif? Għax il-lingwa tista' tintuża anke għall-konflitti, sewa, però aħna ngħidu biex nikkooperaw. Nikkoopera billi ma noffendi lil ħadd. Aħna fis-soċjetà tagħna nsibu anke id-dawa. Mhux hekk ħafna nies jitkellmu vulgari u jidgħu ballaw bil-Madonna u bil-Qaddisin, imma fix-xandir le, għaliex, għax irrid nirrispetta. Mhux hekk. Inkella l-lingwa tiegħi se tkun biex jiena nidħol f'konflitt u nispera li x-xandir ma jrix il-konflitt, ma jrid il-kooperazzjoni.
Mela ħanadu biex nitkellmu dwar ir-reġistru tax-xandir. Ix-xandir bħala mezz pubbliku għandu jerfa' ir-responsabbiltà tal-lingwa għax huwa popolari u għandu seta' kbira. U għaldaqstant, ix-xandar irid ikun riċerkatur bħalma t-traduttur, l-avukat, ix-xjentist u l-ġurnalist iridu ikunu riċerkaturi. Fis-sistema tiegħu ix-xandir għandu diversi stili. Bħal l-istil tal-qari tal-aħbarijiet, l-istil tal-rapport tat-temp, tat-twassil tal-programmi, tal-kummentarju tal-isports, l-istil tat-taqtiq tad-disk jockeys, l-istil tal-analiżi tal-ġurnali, kif ukoll l-istil tat-tħabbir tal-imwiet.
Dawn huma kollha stili partikolari għax-xandir, mhux hekk, pereżempju l-aħħar wieħed li semmejt inti tħabbir tal-mewt.
Tgħidu b'ċertu ton ukoll.
Dak huwa importanti li nippreservawh. F'tebna, anka il-mod kif jinqraw l-aħbarijiet, għax irid ikun hemm affarijiet dak l-aspetti li jappartienu biss li x-xandir. Hija importanti. Għaliex? Għax ix-xandir huwa qasam importanti bħalma fl-edukazzjoni aħna għandna ċerti termini li jintużaw fl-edukazzjoni biss. Niftehmu jew kellha fil-qasam tal-banek jew fil-qasam finanzjarju anka tal-insurance, per esempio, hemm ċerti termini li jintużaw hemmhekk. Għandna ħafna minn dawn, alright, ġifieri rridu noqgħod attenti. Issa ix-xandir huwa mezz li wessa l-għarfien popolari tad-diversità tal-lingwa dan illi qegħdin ngħidu. Għaliex? Għaliex fejn qabel l-eżistenza tax-xandir nagħmlu mod jien kont bidwi, alright? Jiena l-iktar li sa nisma' jien il-lingwa tal-bdiewa, għax ma daw sa nitħallat, ma kontx nitħallat, pereżempju mal-lingwa man-nies tal-fabbriki, pereżempju, jew kellha man-nies avukati, eċetera, professjonisti. Permezz tax-xandir issa tant qed iġibu nies minn oqsma differenti li jiena il-kuntatt tiegħi mal-lingwa twessa ħafna. Ġieli tisma' programm enti li jkun speċjalizzat f'temna. U meta jkun speċjalizzat allura enti qiegħed tidħol f'kuntatt ma' dik il-lingwa speċjalizzata. Per eżempju, l-ewwel net niltaqgħu ma' aċċenti reġjonali, dak li nħobbu ngħidulhom dialetti aħna, dialett tar-raħal, tar-raħal partikolari, dialett tar-raħal ieħor. Hemm ukoll varjetajiet soċjali, ġifieri. Dawk li jużaw ċerti varjetajiet ta' lingwa biex juru li l-lingwa hija formali. Per eżempju, jekk jiena sanati espożizzjoni finanzjarja, ġveri, kif jaħdem il-bank, per eżempju, jiena rid ikun formali. Ma sex inkun isner nitkellem fuq il-monti. Għamnek għandek l-aspetti soċjali. U bat hemm l-użu ta' lingwa li jintrabat ma' xogħol jew mal-professjoni differenti kif għadna qabel. U xek, avukat jitkellem differenti minn kif jitkellem mekkanik. U fix-xandir, ix-xandir iħaddem ħafna varjetajiet, per eżempju għanna talk shows, għanna features, programmi għal familja, dokumentari, radiodrammi, produzzjoni għal tfal, soap operas, laqat ta' specialisti, lob, quizzes, xjenza, hemm ħafna affarijiet. Issa aħna biex għandir qegħdin ninkludu kif qatt inti fil-bidu kemm it-television u kemm ir-radju. Issa dawn u hemm rux Malta, sewwa x'nistgħu nsemmu, anka jien fil-lista li preparajna ħallejt ħafna barra għax inkella nibqgħu serjin ngħidu l-eżempji, huma biżejjed biex juru l-medda lingwistika li niltaqgħu magħha fix-xandir. Għalhekk qed ngħid li x-xandir jaqsar fih is-soċjetà kollha għax kull ma ssib fis-soċjetà issibu fix-xandir. Qed nenfasizzahu dan il-punt għax huwa importanti. Ma nistax aħna ngħidu ma x-xandir għandu jkun il-mezz li jgħallem il-lingwa. Darba minnhom meta konna qed niddiskutu l-liġi tax-xandir sewa fl-2002. Kenna semina u xi ħadd staqsieni qal li ma x-xandar mhuwiex għallim vera. X-xandar mhuwiex għallim u mhux vera. X-xandar mhuwiex teacher. X-xandar huwa għallim qed noħloq id-differenza apposta. Mhuwiex teacher tal-Malti. Għax aħna fil-lingwa tagħna teacher ifisser il-professjonista li jidħol fi klassi u jgħallem. Għallim jista' jkun kulħadd. Ftemna, il-leader fil-Boy Scout huwa għallim mhuwiex teacher. Niftehmu? Għandek wieħed li jgħallimni kif insuq il-karozza, mhux hekk, qabel ma nieħu l-liċenzja, mhuwiex teacher. Mhuwa għallim. Ix-xandar huwa għallim, mhuwiex teacher. Vera hemmhekk. Jiġifieri rridu nagħmlu dik il-konċessjoni. Issa. Fix-xandir għandek id-diversità, id-diversità fil-funzjonijiet. All right? U kieku kellna niġbruhom dawn il-funzjonijiet kollha sansibu li x-xandir irid jinforma, jagħti informazzjoni, jgħallem u jagħti gost. Naħseb li dawn it-tliet aspetti huma l-ikbar tliet aspetti li huma importanti fix-xandir. U biex jagħti informazzjoni, tagħlim u divertiment, ix-xandir jeħtieġ il-varjetajiet kollha tal-Malti. U f'dan l-aspett jegħleb l-eteroġenejità tal-ġurnaliżmu, il-ġurnaliżmu l-istess għandu wkoll li jagħti dawn il-varjetajiet kollha. Però fix-xandir għandek iktar varjetajiet. Għalhekk insibu, pereżempju, fix-xandir insibu diskussjonijiet. Fil-ġurnalizmu ma ssibx diskussjoni ħajja kif issib fix-xandir. Insibu deskrizzjonijiet, insibu spjegazzjonijiet, riflessjonijiet, bulettini, rapporti, tagħlim, stejjer u hemm rux malta oħra. Dawn kollha issa qed insemmihom dawn għaliex hawn tħanna f'qasam ieħor tal-lingwa l-istili. L-istil tad-diskussjoni mhux l-istess tar-riflessjoni. Ftemna? Jekk jiena se nagħti rapport, skont rapportu, rapport finanzjarju huwa differenti minn rapport tat-temp, pereżempju, imma rapport fih innifsu huwa differenti minn storja. Mela meta nitkellmu fuq ir-reġistru tax-xandir nifhmu l-istili partikolari għax-xandir u tħaddim varjat fix-xandir. Hemm dawn iż-żewġ aspetti. Hemm dak l-aspett li imur biss max-xandir sewa. U hemm l-aspett li jrid jirrappreżenta l-soċjetà u l-varjetà tagħha. Għandna mistoqsija importanti. Kemm hu minnu li x-xandir jirrifletti l-lingwa tas-soċjetà. Issa ħanaqbdu ma' dak li inti tkellem meta tgħid l-eżempju tal-buzzword sewa. Ħaneżama ftit dan il-fattur biex billi nagħmlu xi osservazzjoni. L-ewwel nett. Diversi programmi ta' analiżi tal-ġurnali jużaw il-kelma ġurnali. Imma fil-ħajja ta' kuljum jien il-ħadd ma nisma' min jgħid xtrajt ġurnali. Xtrajt il-gazzetta. Xtrajt il-gazzetta llum. Taf x'ġabet il-gazzetta? Ġabuh da fuq il-gazzetta. Kulħadd gazzetta. Mela meta fuq ix-xandir aħna ngħidu hawnhekk għandna analiżi tal-ġurnali. Bluzu tal-kelma ġurnali mhux qiegħed jirrappreżenta dak li qed jiġri fis-soċjetà. Għaliex? Għax is-soċjetà fil-beraħ tas-soċjetà il-kelma gazzetta li nużaw.
Ma hija aktar formali u x'hekk.
Issa, dak huwa l-punt li aħna rreferejna għalih fil-bidu. Sewa, iva. Jista' ix-xandir ma jirrepreżentax. Eħe, għaliex qed jagħżel illi ikun daqsxejn kif qed tgħid inti ikun daqsxejn iktar formali. Tajjeb. Però l-punt li qed nagħmlu huwa vera illi x-xandir qed jirrappreżenta l-lingwa fis-soċjetà. U allura niġi żilien għall-mistoqsija tiegħek tal-bidu. Allura xi tgħidli fuq tal-ġen? Jo gazzetta għandha xi ħaġa ħażina, jekk jikbuha fil-matrikola, mingħajr żball, plupp nieħu gost biha, mhux hekk, nista' noqgħod nikkoreġilhom ngħidulhom ġurnali. Mela hija tajba, gazzetta u ġurnal. Imma tal-ġen, fil-fatt hija ħażina. Mela, fejn għandek l-argument li qed tgħid inti ix-xandir qed jagħżel ġurnal il-kelma ġurnali minn flok gazzetti għaliex irid iżhom ċertu reġistru, alright? Mela allura anke l-buzzword ġbin. Iżom daqxej il-bot minn dawn il-buzzword. Ħan jihdu oħra. Għanna id-differenza bejn televizjoni u televizjon. Namlu għad-differenza? Teknikament, hemm qiegħda, mhux hekk. Il-kelma popolari hija televizjon. X'trajt televizjon ġdid. Għandi televizjon ta' fuq. Ħammu nara televizjon mill-kamra l-oħra. Ara dirt fuq televizjon. Hemm film sabiħ fuq it-televixin il-lejla? Dejjem televixin ngħidu, mhux hekk fil-ħajja ta' kuljum, però mbagħad fuq xandir jużaw kelma televiżjoni. Meta televiżjoni suppost li hija s-sistema li inti qed ixxandar għal fuq it-televixin. It-televixin huwa l-kaxxa li aħna għandna fil-kamra tagħna u l-istazzjonijiet li jixxandru. Però s-sistema tal-televiżjoni ma nagħmlux distinzjoni, però fuq xandir qegħdin jippreferu l-kelma televiżjoni minn flok television. Għalli ma raġuni naf x'inhi jiena u konna tkellimna f'programmi qabel meta konna qed nitkellmu fuq il-code switching ukoll sewa u fuq il-bilingwiżmu, okej? Imma l-punt huwa li mhux vera qiegħed ix-xandir jirrappreżenta għal kollox il-kelma mit-kelma. Nieħdu każ ieħor pereżempju, spiss jidher xi ħadd ħabrilna li f'nofs programm se jkun hemm pawsa qasira għal ftit pubbliċità. U jingħu inti meta nkunu qegħdin nitkellmu mhux hekk qatt ma ngħidu arax pubbliċità għaw, pereżempju, ma arax riklam għaw, il-kelma riklam. Donna riklam ma tintużax. Għandna każ ieħor l-assigurazzjoni minn flok insurance. Mhux hekk, u aħna ngħidu pereżempju minix ikkaverjat bdil insurance jew ngħidu insurjat third party foreign theft, se ninxurjat dajsa, rixt insurance fuq il-post. Trid tinxurjah il-post, insurjajtulu l-mutur, dejjem nużaw il-kelma insurance u d-derivazzjoni tagħha. Però meta niġu b'mod formali fi xandir jużaw il-kelma assigurazzjoni. Ftemna, ġifieri hawn għandna parti mill-argument tagħna li mhux vera li x-xandir qiegħed jirrappreżenta, jirrifletti l-lingwa tas-soċjetà, mela allura meta niġu għal-lingwa ħnajdula tas-sottokultura, right? Inżommu l-istess argument, mela għax inkella se nkunu inkonsistenti. Fejn m'hemmx differenzi għax bejn assigurazzjoni u insurance bħal gazzetta u ġurnal għandek kważi status l-istess. Alright? Ix-xandir qed jagħmel distinzjoni, mela allura fejn jiġi terminu bħal tal-ġen u bomba u daw l-affarijiet, allura għandu jibqa' jagħmel dik id-distinzjoni. Jiena naħseb li parti mill-bilanċ huwa li jirrispetta lil kulħadd ix-xandir sewwa. Barra minn hekk irridu nimxu għal punt ieħor li donnu x-xandir jimxi bil-moda wkoll. Kien hemm żmien meta kien jgħid ix-xandir ħanatu id-bassir tat-temp. Illum m'għadux id-bassir, imma r-rapport tat-temp sar, issa l-kelma d-bassir ma tintużax. Juża il-rapport tat-temp. Hemm differenza għalija hemm differenza bejn basir u rapport. Imma allura dak li qabel kien basir, issa llum għadux basir. Imma llum donna iktar moda li inti tajt il-rapport tat-temp f'temna. Hemm oħrajn ta' x'nistgħu ngħidu pereżempju promozzjoni minn flok. Ħana ġammu l-ura għal-pubbliċità, per eżempju, tarġa li hija iktar reċenti minn pubbliċità. Mbagħad għandna dawk il-frażijiet bħal ġnus magħquda jew Nazzjonijiet Uniti. Min jippreferi verżjoni, min jippreferi verżjoni oħra. Issa, x'inhi s-sitwazzjoni hawnhekk tax-xandir? Aħna nisimgħuhom it-tnejda. Mhux hekk. Jiena naħseb li kull stazzjon għandu l-preferenzi tiegħu. Qed nitkellem għall-ġnus magħquda u Nazzjonijiet Uniti. Imma iż-żewġ verżjonijiet jindikaw ir-rikkezza tal-lingwa. Għaw għandna żewġ termini illi qegħdin jaqduna. Hija kwestjoni ta' preferenza. Dar bħal meta għandek top inti tippreferi tilbes jersey stil mod u jien nippreferih stil mod ieħor. Ftemna għandhom jibqgħu. Ġieli kontent nitkellem ma' xandara u kien jgħiduli ma' liema għandna nużaw ġnus magħquda jew Nazzjonijiet Uniti. Jien ma nistax nagħti tweġiba għalin għaliex. Għaliex it-tnejn għandhom il-kunċett tagħhom ta' xi ħaġa illi hija bħala għaqda ftemna u tnejn illum il-ġurnata politikament niftehmu għal min qed ngħidu il-ġnus magħquda u Nazzjonijiet Uniti. Dawn huma termini tarġa' li tnejn li huma bbekkjati b'ħafna snin. Jiena niftakar did-distinzjoni kienet issir fil-bidu tas-sebgħinijiet. Nitkellmu sa 30 sena ilu, naħseb kont għadek laqast u l-intenti. Ftemna ġifieri ilha ħafna did-distinzjoni u għadha hemm. U għadna nsibuha. U nsafqu wiċċna magħha. Allura inħalluha. Inti tagħżel mod u jien nagħżel mod ieħor. Però nafu x'aħna ngħidu.
Tajjeb ħafna u b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Testment bla flus id-diskussjoni mhijiex se tieqaf. Hawnhekk għaliex se nkomplu nitkellmu aktar dwar is-suġġett tal-lum. Il-ġimgħa d-dieħla għalhekk nistennukom biex tkunu magħna fuq Campus FM 103.7. Jiena Slim Baħġar flimkien ma' Dr. Charles Briffa, grazzi li kontu magħna, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Testment bla flus. Program li juri il-varjetajiet tal-lingwa Maltija. Kitba ta' Dr. Charles Briffa u produzzjoni ta' Selim Buħaġar.